në fundit kundër forcave ruse, që po tentojnë të marrin kontrollin e plotë të qytetit. Luftimet në Azovstal vijnë teksa Rusia vazhdon ofensivën e saj në rajonin lindor Ukrainas të Donbasit, por nuk raportohet se ka bërë ndonjë përparim të madh, pasi forcat ukrainase kanë bllokuar disa lëvizje ruse dhe madje kanë rimarë kontrollin e disa pjesëve të territoreve. Luftimet në Azovstal vijnë në mes të spekulimeve se presidenti rus Vladimir Putin dëshiron një fitore në Ukrainë, që do të mund ta përdorte gjatë 9 majit, ku Rusia shënon ditën e fitores, apo përvjetorin e mposhtjes së Gjermanisë naziste. Humbja e Mariupolit do ta shkëpuste Ukrainën nga një port i rëndësishëm në detin e Azovit, po ashtu do t'i jepte Rusisë mundësinë që të krijonte një korridor toksor me gadishullin e Krimes, që e ka aneksuar më 2014. Ushtarët Ukrainas që gjendën në Azovstal, përmes videove dhe fotografive të postuara në rrjetet sociale, kanë kërkuar ndihmë nga komuniteti ndërkombëtar. Ushtarët po vdesin në agoni nga mungesa e trajtimit të duhur, tha zëvendës komandanti i batalionit Azov që gjendet në Azovstal. Kapiteni Svitaloslav Palamar kërkoi ndihmë nga komuniteti ndërkombëtar për të evakuuar civilët dhe luftëtarët e plagosur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Rusia nuk do të përdor armë bërthamore në Ukrainë, tha zëdhënësi ministrisë e jashtme ruse Aleksej Zaistev. Ai tha për gazetarët sot se përdorimi i armëve bërthamore nga Rusia nuk përkon me qëllimet e Moskës në pushtimin e Ukrainës. Armët bërthamore nuk mund të përdoren për realizimin e qëllimeve që janë përcaktuar në kornizën e operacionit posaçëm ushtarak në Ukrainë, tha ai. Zaistev tha se sipas doktrinës bërthamore të Rusisë, këto lloje armësh mund të përdoren vetëm nëse rrezikohet ekzistenca e shtetit. Zyrtarët perëndimor vazhdimisht kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me rrezikun e përdorimit të këtyre armëve në pushtimin rus të Ukrainës. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International, tha se ka dokumentuar krime të shumta lufte të kryera nga forcat ruse në komunitetet përreth kryeqytetit Ukrainas Kiev, përfshirë edhe ekzekutime arbitrare, bombardime të zonave të banuara dhe raste të torturës. Llojet e krimeve të kryera nga forcat ruse që kemi dokumentuar përfshin edhe sulme të paligjshme dhe vrasje të qëllimshme të civilëve, tha sekretarja përgjithshme Amnesty International Agnes Callamard. Është elpsore që personat përgjegjës përfshirë zinxhirin komandues të dalin para drejtësisë, shtoi ajo. Amnesty International tha se kanë mbledhur të dhëna dhe dëshmi në 8 qytete pranë Kievit, përfshirë edhe në Buqa. Pasi forcat ruse u tërhoqën nga Buqa në muajin prill, në rrugët e kësaj qytete u gjetën trupa të paetë, shumica e cilëve kishin duart të lidhura pas shpinë. Po ashtu në Buqa u zbuluan vareza masive. Guvernatori i rajonit të Kievit tha se të paktën trupat e mbi 1200 civilve janë gjetur në këtë rajon. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se shteti i tij nuk mund të mbështesë paketën e re të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë në formën që janë prezantuar, përfshirë edhe embargon ndaj importeve të naftës së papërpunuar ruse. Në një intervistë për radion shtetërore hungareze, Orban tha se propozimi i Komisionit Evropian do të përbënte një bombë bërthamore të lëshuar mbi ekonominë hungareze, duke shtuar se Hungaria është e gatshme për negociata nëse shënjë një propozim të ri që do t'i përshtatej interesave të Budapestit. Më katër maj presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka prezantuar pakun e re të sanksioneve kundër Rusisë për shkak të pushtimit Ukrainës. Në propozim përfshihet heqja dorë nga furnizimet me naftën e papërpunuar ruse brenda 6 muajsh, ndërkaq nga produktet e rafinuara deri në fund të vitit. Një pakë e gjatë e sanksioneve të bllokut evropian në mënyrë që të hyjë në fuqi kërkon miratim unanim të vendeve anëtare. Gjermania do të dërgojë 7 obus në Ukrainë, tha Ministria e Mbrojtjes sot, duke shtuar kështu dërgesat e armëve të rënda për të ndihmuar Kievit kundër pushtimit rus. Obuset janë nga stoku i ushtrisë dhe aktualisht Gjermania nuk i përdor të njëjtit. Ky njoftim i Gjermanisë vjen pasi 5 obus të modulit të njëjtë janë dërguar Ukrainës nga Holanda, ka thënë Ministria Gjermane e mbrojtjes. Ende nuk është bërë ditur se kur do të dërgohen këto armë në Ukrainë. Ushtarët ukrainas pritet që javën e ardhshme të trajnohen në Gjermani për të përdorur këto armë. Qeveria kancelari gjerman Olaf Scholz është përballur me kritika pasi nuk ka ofruar armatime për Ukrainën, atë sa është kërkuar nga aliatët perëndimor, por në fund të prillit Berlini është pajtuar që do të dërgojë tanke në këtë shtet. Mediat kanë raportuar se Shtetet e Bashkuara kanë ofruar inteligjencë që kanë ndihmuar Ukrainën të fundos luftanien ruse Moskva muajin e kaluar. Këto raportime nga New York Times dhe NBC News vijnë pas raportimeve të tjera nga mediat në Shqipëri që thënë se autoritetet amerikane kanë ofruar informacione të inteligjencës për ushtrinë Ukrainas dhe për të shënjestruar generalet rus në fush betej. Deri më tani është konfirmuar vrasja e 8 generalëve rus gjatë luftimeve në Ukrainë. Këto raportime të mediave shtuan frikën se Washingtoni po ndihmon në përshkallëzimin e luftës dhe mund provokojë një përgjigje më të fuqishme nga Moskva, për shembull një shënjestrim të mundshëm të konvojeve që furnizojnë forcat ukrainase me armatim të NATO-s. NBC News ka raportuar më pas maj se Shobaja kishte ndihmuar në lokalizimin e Moskvës në ditën e zime kërkesë të ushtrisë ukrainase, por sipas The Washington Post dhe Times, qeveria amerikane nuk ka pasur njohuri për planet e Ukrainës. Luftania Moskva është vendosur në mes të muajit prill, pasi besohet se është goditur nga dy raketa ukrainase. Moskva mohon një gjë të tillë, duke thënë se në bordin e kësaj anijeje ka shpërthyer zjarr. Çmimet botërore të ushqimit kanë shënuar rënje të lehtë gjatë prillit, pasi në mars shënua niveli rekorde të premten Agjencia për Ushqim e Kombeve të Bashkuara. Në indeksin e çmimeve të ushqimit të Organizatës për Ushqim dhe Agrikulturë, që ndjek gjitha trendet globale të çmimeve ushqimore, niveli i çmimeve në prill ka rritur në 158 pikë krahasuar me 159 sa ishte në mars. Kjo rënje e vogël në indeks është një lehtësim i mirëpritur, veçmas mas për shtetet me të ardhurat të ulta që kanë deficit ushqimor. Por çmimet e ushqimit vazhdojnë të jenë afër shifrave rekorde të regjistruara së fundi dhe kjo reflekton shtrëngimin e vazhdueshëm të tregut dhe paraqet sfidë për sigurinë globale të ushqimit për kategoritë më të ndjeshme, kanë thënë nga OKB. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka vlerësuar se numri i vdekjeve me koronavirus në botë mund të ketë shkuar në rreth 15 milion. Kjo shifër është për 13% më e madhe se ajo që është parashikuar për gjatë 2 vjetëve. OBSH beson se shumë shtete nuk kanë raportuar situatën reale për viktimat me COVID-19. Zyrtarisht besohet se 5.4 milion njerëz kanë vdekur me këtë virus. Sipas OBSH-s, në Indi kanë vdekur 4.7 milion njerëz, apo 10 herë më shumë se sa është raportuar. Qeveria indiane ka parë me dyshime këto vlerësime. Përveç Indis, shtetet tjera me numër të lartë viktimave me COVID-19 janë Rusia, Indonezia, Shtetet e Bashkuara, Brazili, Meksiko dhe Peruja. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju do të dëgjofshim.